Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
Teollinen ja Rosvo Radio.
On rikoksen tekijöitä, sitten on heitä, jotka tekevät rikoksista juttuja. Tervetuloa Alibin päätoimittaja Mika Lahtonen.
Kiitoksia.
Sä oot aikanaan ollut paparazzi itse, paparazzi valokuva, ja lähdetään siitä liikkeelle. Ensinnäkin, minkälaista se paparazzin duuni varsinaisesti on, muuta kuin autossa kyttäämistä ja kahvikupin kanssa ajan kuluttamista?
No se on aika pitkälti sellaista tietojen kaivelua. Otetaan asioita, tongitaan ja selvitellään ja haistellaan, että kuka liikkuu kenenkin kanssa ja kuka tekee missäkin mitäkin. Ja sitten tosiaan niin aika paljon kuluu aikaa siellä autossa istuessa. Et jotkuthan puhuu puskakuvaajista ja paparazzit tököttää puskissa, niin kyllä täytyy sanoa, että en ole kyllä koskaan vielä puskassa ketään jahdannut, että kyllä kaikki on tapahtunut ihan suhti inhimillisissä olosuhteissa, ja tämä Suomen paparazzikulttuuri on kyllä ihan lastenleikkiä niin kuin verrattuna siihen, mitä se on tuolla isossa maailmassa, jossa lennellään helikopterilla ja ajetaan moottoripyörillä tähtien perässä.
Mutta siitä huolimatta paparazzivalokuvaaja tulee ikään kuin sellaisen, miten se nyt sanottaisiin, tämmöisen turvarajan sisäpuolelle kameroineen. Mites paljon paparazzi saa sitten omaa turvallisuuttaan pelätä?
Tässä ollaan tietenkin yksityisyyden suojan kanssa aika likeisissä tekemisissä, ja se raja täytyy niinku pitää, että missä saa olla ja missä saa kuvata. Ja tietenkin silloin, kun ollaan paparatsaamassa jotakin julkishenkilöä, julkista, joka nyt on ehkä humalassakin siinä tilanteessa ja liikkuu ehkä jonkun vaikka vieraan naisen kanssa, niin siinä tunteet tietysti nousee pintaan ja kyllä.
Tässä kuitenkin kaivellaan, voi sanoa, että vähän niin kuin talikon kanssa seistään tunkiolla välillä ja väännetään oikein pohjamutia myöten. Niin mites paparazzi kovettaa itsensä ja oman luonteensa, että tämä on oikein, mä teen ihan oikeita journalismia, että kansalla on oikeus tietää. Vai tuleeko jossain vaiheessa se raja, että tästä mä en enää halua kertoa?
No kyllähän itsellä se raja oikeastaan on tullut, voi sanoa, vastaan, että paparazzi kuvaaminen on sinänsä menettänyt jo vähän merkitystään, koska tuolla on kaikki kännykkäkameroiden kanssa kuvaamassa, että sellaisia on niin kuin tavalliset ihmiset tulleet paparazzien markkinoille, ja paparazzikuvaajat on menettänyt merkityksensä tavallaan. Enemmänhän noita niin kuin tarjotaan noita juttuja, ihan tavalliset ihmiset tarjoaa kuvia julkiksista.
No vuodesta 1999 lähtien sä oot sitten toiminut Alibin päätoimittajana ja perehtynyt sitten suomalaiseen rikollisuuteen. Mikä sut ylipäätänsä alun perin ajoi Alibin päätoimittajan tehtäviin?
Jaa, sen kun tietäis. Mähän on näitä rötösjuttuja tehnyt kyllä jo ihan, voi sanoa, että tuolta teiniajolta lähtien paikallislehtiin ja, ja näin päin pois. Varmaankin tässä on liikuttu jollakin tavalla niin kuin sellaisten lehtibrändien kanssa, että on tullut tehtyä iltapäivälehtiä freelancerina aikoinaan ja on tullut tehtyä sellaisiin lehtijuttuja, joissa julkaistaan myös rikosjuttuja. Ja sitten jossakin vaiheessa, kun Hymylehteen 90-luvulla tein hyvin aktiivisesti juttuja, niin sitten tuli tämä kysely, että lähtisitkö vetämään alibia.
Noin 20 vuotta kuitenkin olet siis alibin päätoimittajana ollut, varmaan nähnyt siinä ja kokenut jos jonkun näköisiä rikostapauksia ja keissejä. Onko joku semmoinen, joka on ehdottomasti jäänyt mieleen ja on yksi ylitse muiden?
Yksi ylitse muiden tarina on ilman muuta Ulvilan murha ja Anneli Auerin liittyvät rikosepäilyt, joissa hänet sitten vapautettiin näistä syytteistä. Ja se on niin eriskummallinen tapaus Suomen rikoshistoriassa, että sellaista ei varmasti toista ole.
Aarnion keissi. Missä vaiheessa sulla alkoi palaneen käry nenässä tuoksumaan tästä Aarnion keisistä, vai tuliko tämä ihan puun takaa yllätyksenä?
Kyllä täytyy sanoa, että kyllä siinä kuluu aikaa ihan reippaasti, ennen kuin mä tavallaan niin kuin uskoin, että nyt on niin kuin oikeasti kovat piipussa. Ja täytyy nyt tietenkin muistaa se, että Arni on edelleen syytön mies ennen kuin lainvoimainen tuomio tulee, mutta nythän juttu on hovioikeudessa. Mutta joka tapauksessa niin hyvin myöhään mä tavallaan uskoin, että nyt on jotain kovempaa. Että oikeastaan mentiin tuonne Aarnion vangitsemiseen asti ja silloinkaan ei vielä oikein meinannut uskoa, että sitä näyttöä olisi niin paljon ja niin riittävästi. Sehän on kerätty aika lailla pala palalta, tämä syyttäjien näyttö. Että siinä ei ole semmoista selkeää juttua, joka paljastaisi, että joo, tämä on syyllinen ja piste. Kyllä mä sanon, että tuolla hovioikeudessa on vielä monta kiveä kääntämättä. Mutta kaikki ne vaiheet, mitä tässä on ollut niin hämmästyttää ja kummastuttaa kyllä suuresti.
No teillä on tietysti omat lähteenne lehdellä, mistä te näitä juttuja saatte ja mitä kautta niitä sitten tutkitte. Mutta onko koskaan käynyt niin päin, että virkavalta on ottanut yhteyttä toimitukseen, että onko teillä enemmän tietoa kuin meillä?
Kyllä tällaisia tapauksia on lukuisia. Ja jonkin verran on sen tyyppistä yhteydenottoa, että kysellään vanhoja alibilehtiä. Ja tällä on varmaan yksi syy poliisilla se, että halutaan varmistaa, että jotain, kun tutkitaan vanhaa rikosta, niin jotain tietoa ei olisi kerrottu jo julkisuudessa aiemmin. Ja tällä tavalla peilataan epäilyn todistajien kertomuksia. Mutta sitten on tämmöisiä tapauksia, niin kuin Lauri Late Johanssonin tunnustamiset, tai oikeastaan ei liity näihin tunnustamisiin, vaan liittyy siihen ensimmäiseen henkirikokseen, josta hänet tuomittiin elinkautiseen. Niin meillä oli kuva, jossa Johansson osoittaa tällä aseella, surma-aseella, itseään ohimoon. Ja keskusrikospoliisi halusi tietenkin tutkia ne kuvat.
2007 sut tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa sakkoihin yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Mikä tämä keissi oli? Miten se päättyi?
Se on sellainen tapaus, kun tuolla Pohjanmaan suunnalla ammatiltaan poliisi jollakin tavalla sekosi ja teki erinäisiä rikoksia. Niistä törkein taisi olla ryöstön yritys, Ja tämän poliisin nimen julkaisemisesta oli kysymys, eli poliisi kyllä todettiin syyn takettomaksi, mutta päätin julkaista tämän nimen sillä perusteella, että kysymys oli suhteellisen pienestä paikkakunnasta, jossa oli kaikenlaiset huhut liikkeellä, niin katsoin nyt kuitenkin, että kun kysymys on ollut julkisen vallan käytöstä tai sellaisessa virassa olevasta henkilöstä, joka käyttää julkista valtaa, niin katsoin, että nimi laitetaan lehteen. Ja tästä oli sitten seurauksena se, että käräjäoikeus oli sitä mieltä, että tässä on loukattu yksityiselämää ja hovi teki samanlaisen päätöksen, mutta tämä juttuhan kääntyi täysin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Eli siellä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi, että nimen julkaisemiselle oli perusteita ja Suomen valtio tuomittiin vahingonkorvauksiin minulle.
Eli siinä kääntyi sitten kuppi tavallaan täysin ympäri.
No loppupelissä minä voitin.
No vuodesta 1999, kun olet Alibin päätoimittajaksi ryhtynyt, ja jos peilaat tätä lähes 20 vuoden aikaa, niin miten sä näet, että suomalainen rikollisuus olisi muuttunut?
Rikollisuus, aika usein puhutaan, kun tulee joku kohduttava juttu, nousee pintaan, niin aika useinhan puhutaan, että niin kuin rikollisuus on raaistunut ja väkivalta on raaistunut. Totta kai tässä on semmoisia elementtejä, on olemassa, että kun ennen muinoin riitti se, että nakkikioskilla vähän heiluteltiin nyrkkiä, niin se jäi niin kuin siihen. Mutta nyt se on melkein pääsääntö, että kaadetaan maan ja sitten aloitetaan se potkiminen. Että sillä tavalla on varmaan tätä raakuutta, että ne on niin kuin raaimpia tekoja. Mutta sinänsä väkivaltarikollisuus ei ole ainakaan oleellisesti lisääntynyt. Päinvastoin meillähän on nyt henkirikoksissa niin aika positiivinenkin kehitys, että henkirikosten määrä on alimmillaan pitkiin aikoihin.
Mutta edelleen taitaa, jos henkirikoksesta puhutaan, niin olla se yleisin tekoase tuolta länsinaapurista mora, vai onko se jo siirtynyt enemmän ampuma-aseisiin?
No kyllä se taitaa nämä teräaseet olla se tyypillisin edelleen. Että.
Miten sä näet, hei, niin kuin tulevaisuutta, kun katsot, kun sä kuitenkin oot tavallaan aika synkkien asioiden äärellä koko ajan ja näet sen ikään kuin elämän nurjan puolen. Niin miten siinä pitää itseensä kasassa ja tavallaan valaa itseensä uskoa, että no kyllä tämä tästä, kaikki parempaan päin ollaan menossa?
No mä en tiedä. Meneekö rikollisuus millä tavalla parempaa suuntaan, mutta tämän työn hoitamisen kannalta, niin en mä tiedä. Mä en koe, että tässä mitään ylivoimaisia haasteita niin kuin on. Että totta kai tietyllä tavalla tulee niin kuin sanomista rikollisilta jutuista, mutta sitten taas tavallaan niin kuin nuo kovat konnat varsinkin, niin ne kyllä on sillä tavalla ammattilaisia myöskin omalla alallaan, että he niin kuin ymmärtää sen, että rikoslehti Alibi kirjoittaa heistä ja julkaisee heistä nimillä ja kuvilla niitä juttuja. Sillä tavalla mä koen, että ei tässä mitään nokkapokkaa niin kuin konnien kanssa ole.
Voiko tämä olla jopa jonkunnäköinen ikään kuin sulkahattuun, että olen päässyt Alibiin?
No kyllä se monille on. Tietysti nuo järjestäytynyt rikollisuus mielellään pitää aika matalaa profiilia, että se ei ole välttämättä heille hyvä asia, että kovasti tai liikaa ainakaan niin ollaan julkisuudessa, koska se naamat tulee sitä myöten tutuksi myös viranomaisille. Tulee ne tosin kyllä ihan muutenkin.
Kun sä teet kuitenkin aika, sanotaan näin, isojen poikien ja naisten juttuja. Se ei ole ne kaikkein niin kuin helpoimmat haastateltavat, niin onko koskaan käynyt sellaisia läheltä piti tilanteita? Onko ollut esimerkiksi oma turvallisuus uhattuna?
No kyllä, sellaisia tilanteita on toki ollut vuosien aikana. On käyty käsiksi ja vanki hyökkäsi tuolla Jokelan vankilassa päälle ja pahoinpiteli kunnes vartijat sitten tuli väliin. Mutta onneksi nämä nyt on niin sanotusti näitä yksittäistapauksia.
Kuuluu lajin luonteeseen.
No, työtapaturmia joo, kyllä.